πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Τέπη Γκολεμά. Χαίρετε. Σήμερα θα κάνουμε την τελευταία εκπομπή, γιατί είναι και τα μπάνια του λαού στη μέση. Και τέλος πάντων περιμένουμε πώς και πώς να ξεκουραστούμε λίγο. Αλλά έχουμε δύο πολύ ωραίους καλεσμένους κατά την άποψή μου. Ο ένας είναι ο εξαιρετικός ηθοποιός κύριος Νίκος Ψαράς, τον οποίο σε λίγο θα βγάλουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Και μαζί μας εδώ δίπλα είναι ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης της ταινίας «Η τελευταία κλίση», η οποία είναι και συμπαραγωγή της ΕΡΤ και της ΝΟΒΑ βεβαίως. Και το σενάριο το γράφει η Κατερίνα Μπέι, που έχει γράψει το... Ξύμισε, μου έχει γράψει «Ευτυχία»,
«Το υπάρχω», και... είναι...
Μπράβο. Και ο ίδιος σκηνοθέτης, ο Σερίφ Φράνσις. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι για το οποίο και εγώ πιάστηκα διάβαστη, αλλά είναι πολύ ωραίο. Διάβαλτε, Γιάννη. Λοιπόν, καλώς όρισες, Σερίφ Φράνσις. Να πούμε ότι η καταγωγή σου είναι από την Αίγυπτο.
Μάλιστα.
Και να πούμε επίσης το άλλο το ωραίο που ακούσατε το τραγούδι προηγουμένως, ότι το τραγουδάει η γυναίκα σου.
Ναι.
Το οποίο ούτε κι εγώ ήξερα. Σωστό.
Όχι, δε, μα δεν...
Συγγνώμη.
Δεν είναι...
Αλλά πρώτη φορά μου συμβαίνει να πω... Να βάλω ένα τραγούδι και δίπλα μου να κάθεται καλεσμένος ο άντρας ή η γυναίκα του τραγουδιστή. Λοιπόν, ας μπούμε κατευθείαν στην τελευταία κλίση, περιμένοντας σε κανένα δεκάλεπτο να μιλήσουμε και με τον Νίκο Ψαρά. Και ήθελα να σε ρωτήσω αρχικά ότι πολλοί συνέδεσαν την υπόθεση της ταινίας και ήταν φυσικό, νομίζω, με την πολύ κρότη πολλών χρόνων, το 99. Νομίζω, η υπόθεση του Σόρι Ματέι. Υπάρχει κάποια σχέση?
Η ιστορία ουσιαστικά χρησιμοποιεί αυτά τα γεγονότα λίγο ως αφορμή για να δημιουργηθεί η κατά τα άλλα μυθοπλασία, που είναι σχεδόν όλη η ταινία είναι μυθοπλασία. Απλά χρησιμοποιεί κάποιες αφορμές από πραγματικά γεγονότα για να δημιουργηθεί μια ιστορία η οποία όπως τη γράφαμε, να μας αρέσει πάρα πολύ, να μας κινεί να κουνιέται η ιστορία, να τρέχει και να είναι και πιο συναρπαστική.
Παραπέμπει όμως από ό,τι θυμάμαι και εγώ, γιατί είχε γίνει και πολύ μεγάλος ντόρος εκείνη την εποχή, σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές και των ΜΜΕ και των αστυνομικών δυνάμεων. Αυτή η αίσθηση θα μεταφερθεί στον τηλεθεατή, ή η μυθοπλασία θα παίξει κάποιο ρόλο που ή θα το κουκουλώσει ή θα το κάνει κάπως αλλιώς?
Δεν νομίζω ότι μου αρέσει να λειτουργούν με αυτό το τρόπο οι ταινίες, δηλαδή με ένα τρόπο κηρύγματος. Είναι λίγο, βάζεις τους ήρωές σου σε κάποιες καταστάσεις, και όταν λέμε ήρωές δεν νοούμε μόνο και οι θετικοί χαρακτήρες αλλά και οι αρνητικοί χαρακτήρες. Τους βάζεις σε μια κατάσταση όπου ο τρόπος που θα διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις, καλό είναι να αφήνεις το θεατή να το κρίνει αυτό, να δει αν υπάρχει μια κρίση, αν κρίνεται η δουλειά του, ξέρεις, το ΜΜΕ ή της αστυνομίας.
Ναι, δηλαδή ο θεατής που θα έρθει να δει την ταινία, η οποία να πούμε ότι από το Μάη θα
βγει. Από το Μάρτιο.
Από το Μάρτιο.
19 Μαρτίου.
19 Μαρτίου θα βγει στις αίθουσες. Θα φύγει, με τι αίσθηση θα φύγει? Θα φύγει με θυμό, θα φύγει με νεύρα, θα φύγει με κουνώντας το κεφάλι και λέγοντας πάλι μία από τα ίδια, ας πούμε, και θα θυμηθεί εκείνη, ή θα φύγει έτσι με κάτι γλυκό, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει μια ελπίδα? Δηλαδή, να σου πω κάτι, εγώ την ταινία δεν θα την έλεγα η τελευταία κλίση, που είναι, υπάρχει και σαν η Αμερικάνικη και η Ευρωπαϊκή ταινία. Θα την έλεγα η τελευταία ευκαιρία να δοθεί επιτέλους το σωστό που πρέπει στους θεσμούς, να το πω έτσι.
Η τελευταία κλίση ουσιαστικά, επειδή η ταινία ξεκινάει με ένα τηλεφώνημα, το οποίο όλο αυτό το τηλεφώνημα δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις και πράγματα που συμβαίνουν, το οποίο ουσιαστικά εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει η ταινία, μέσα σε όλο αυτό, και το τι συμβαίνει παρασκηνιακά.
Αυτό φαίνεται, το τι συμβαίνει παρασκηνιακά, βγαίνει προς τα έξω.
Μα εκεί επικεντρώνεται η ταινία. Okay. Δεν επικεντρώνεται ακριβώς στο τηλεφώνημα το ίδιο, αλλά στις επιπτώσεις.
Ναι. Μπορείς να πεις λίγο? Μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Ψαρά στο τηλέφωνο? Είναι εύκολο? Ευχαριστώ. Μπορείς να μου πεις λίγο σε ρευστή? Έχουμε και τον κύριο Ψαρά. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Τι κάνετε? Πώς είστε? Καλά?
Είμαστε όλοι καλά. Εσείς?
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Εγώ.
Δεν ξέρω τι διαλέγουμε, ενικό ή πληθυντικό πια.
Ενικό, νομίζω. Ενικό. Όχι.
Ναι, νομίζω και εγώ, μετά από τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Έχω εδώ δίπλα μου το Σερίφ.
Γεια σου, Νίκο.
Γεια σου, φίλε Σερίφ.
Πραγματικά.
Έχει τελειώσει τα γυρίσματα, φαντάζομαι.
Ναι.
Είναι εξαλαφρωμένος.
Έτσι λίγο.
Ήταν εύκολο να έρθει στο στούντιο, αντίθετα με σένα που κάνεις μπάνιο. Δεν πειράζει όμως.
Όχι, δεν κάνω μπάνιο, σας περίμενα. Γιατί αν ήμουν στη θάλασσα θα ήταν δύσκολα να μιλήσουμε.
Λοιπόν, λέμε λίγο εδώ για την. Να πούμε λίγο για την υπόθεση της σειράς, αν θέλεις.
Της ταινίας.
Της ταινίας, συγγνώμη. Με συγχωρείς, αλλά ξέρεις. Μιλώ με έναν τηλεοπτικό και μπερδεύτικο. Όχι τηλεοπτικό πάντα, αλλά τέλος πάντων τα τελευταία.
Λοιπόν, τηλεοπτικό.
Ας πούμε την υπόθεση της ταινίας, λοιπόν. Εσύ είσαι ο κεντρικός, είσαι ο δημοσιογράφος, ο βασικός δημοσιογράφος του καναλιού.
Σωστά.
Ο Παύλος
Σταύρος,
μπράβο.
Ο Σταύρος είναι αυτό που λέμε ο Σταρ, δημοσιογράφος του καναλιού.
Ναι.
Που όλα περνάνε από το χέρι του.
Πώς καταλαβαίνεις ότι αυτό παραπέμπει σε μια αμφιλεγόμενη στιγμή των ΜΜΕ και των αστυνομικών δυνάμεων, έτσι, σε εκείνα τα χρόνια, δηλαδή στην υπόθεση Σωρήν Ματέη, που θα την έζησες κι εσύ κάπως?
Βέβαια.
Είσαι μικρός, αλλά φαντάζομαι θα την έζησες. Πώς το βλέπετε εσείς, δηλαδή η μυθοπλασία καλύπτει αυτά τα γεγονότα? Εδώ ο Σωρήν μου λέει όχι. Ο Σωρήν, άκουνα.
Ο Σερίφ.
Εδώ ο Σερίφ, σκέψου να είχα το Σωρήν στο στούντιο. Παναγία με ξοζεί αυτό. Λοιπόν, εδώ μου λέει ότι όχι, δεν παραπέμπει, αλλά δεν κουκουλώνεται.
Καλά, ο κατάλληλος ο Σερίφ είναι να μιλήσει, γιατί έχει γράψει και το σενάριο.
Ναι.
Για του ήταν όλη η ιδέα.
Mm-hmm.
Εγώ πάντα αντιμετωπίζουμε τους ρόλους ως ρόλους. Ναι. Όχι ως υπάρχει τα πρόσωπα, γιατί αλλιώς θα κάναμε ντοκιμαντέρ. Και όταν υπάρχει μια μυθοπλασία, σαφέστατα τα πράγματα σε ένα σενάριο στρογγυλεύονται ή γίνονται πιο αιχμηρά κάποιες φορές, ναι, αναλόγως.
Όταν διάβασες το σενάριο, τι είπες, Νίκο? Δηλαδή, το ναι σου πώς ήταν?
Εγώ είχα διαβάσει μια σκηνή, δεν είχα διαβάσει όλο το σενάριο. Όταν συνάντησα το Σερίφ, ο Μάκης ο Γαζής που έκανε το casting με κάλεσε στο γραφείο του για να κάνουμε casting. Εκεί γνώρισα το Σερίφ. Κάτσαμε μια μισή ώρα, μιλάγαμε, λέγαμε πολλά και για την ταινία και για τις ζωές μας και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή του λέω προς το τέλος, γιατί έβλεπα ότι ο Μάκης ήθελε να φύγει, να διαβάσω, να κάνουμε κάτι. Και μου λέει, όχι βρε, τι να διαβάσεις, τον είχε κλειστό ρόλο, δηλαδή θες να είσαι?
Ναι.
Λέω, ναι. Όχι, τι να διαβάσεις, μου λέει.
Ποιος...
Και μετά διάβασα το σενάριο. Όταν μου το στείλανε, είδα ένα ολοκληρωμένο σενάριο, είδα μια οπτική ενός νέου κινηματογραφιστή, γι' αυτό μου άρεσε πολύ. Και επίσης είδα ότι η ίδια ιστορία υπόνεται από διαφορετικές μεριές. Δηλαδή, είμαστε όλοι εμείς μέσα στο κανάλι που βιώνουμε όλη αυτή τη ζωντανή σύνδεση. Υπάρχει όλο το εσωτερικό του σπιτιού που βλέπουμε και από εκείνη την οπτική ματιά πώς γίνονται τα πράγματα. Και μετά έχουμε και όλα τα εξωτερικά. Δηλαδή, πώς είναι από την αστυνομία, πώς είναι από τον ρεπόρτερ που είναι έξω από το σπίτι.
Θέλεις να μου πεις λίγο το δικό σου ρόλο, σαν, δηλαδή το ρόλο των ΜΜΕ, ας πούμε, πώς τον παρουσιάζεται, μια και είσαι κεντρικός παρουσιαστής, και ποιος είναι, η διευθύντρια ειδήσεων είναι η
Μαρίνα Φλιώτου.
Ναι.
Κάνει το ρόλο της Καρολίνας.
Φαντάζομαι φοβερή.
Ναι, δυναμική.
Ναι, δυναμική, να το πω έτσι. Για πες λίγο.
Ο Σταύρος που υποδίωμαι εγώ είναι ένας άνθρωπος που έχει κρυφά χαρτιά μέχρι το τέλος της ταινίας. Και είναι ένας άνθρωπος που έχει, λόγω της θέσης του και της προβολής του, πάρα πολλά connections, πολλές συνδέσεις, ας πούμε, με την κυβέρνηση, με την αστυνομία. Πολύ εύκολα σηκώνει το τηλέφωνο του. Αλλά στο πιο ανθρώπινο κομμάτι αυτού του χαρακτήρα βλέπουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που, ενώ είναι παραμονή πρωτοχρονιάς, ενώ είναι γιορτινή η κατάσταση,
η βραδιά,
βλέπει ότι μια ευκαιρία, ένα διαμάντι κλέβεται μέσα από τα χέρια του. Και θα παίξει με όποιο χαρτί θεωρεί αυτός ότι πρέπει να παίξει. Δεν κάθεται φρόνιμος πάντως.
Πάντως αυτό το διαμάντι που λες στην πραγματικότητα, θυμάμαι ότι κλεβόταν διαρκώς από όλα τα χέρια.
Ναι.
Δηλαδή και από τους δημοσιογράφους και από τους αστυνομικούς και από τους δικαστές, έτσι δεν είναι, υπήρχε.
Είναι μια
υπόθεση φιάσκο, να το πούμε, Νικό. Μια υπόθεση φιάσκο.
Ναι, ήταν μια υπόθεση που τη θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ έντονα.
Ναι.
Παρότι εμείς στην αρχή λέγαμε ότι δεν υπάρχει λόγος να λέμε το όνομα της υπόθεσης, γιατί υπάρχει μυθοπλασία, σαφέστατα, και ότι ας το δούμε λίγο πιο σφαιρικά. Τελικά η ίδια υπόθεση είναι αναγνωρίσιμη, περιγράφοντας το συμβάν.
Οπωσδήποτε είναι αναγνωρίσιμη και καλά κάνατε και το είπατε.
Προς τα που πάει η ιστορία.
Ναι.
Οπότε σε ρίφ το λέμε,
Βέβαια.
Από ό,τι κατάλαβα.
Εντάξει, δεν είναι... Ξέρεις τι, το θέμα είναι ότι πρέπει... αν ο κόσμος περιμένει να δει κάτι σε στυλ ντοκιμαντέρ ή μια καταγραφή
των γεγονότων,
ή αναπαράσταση, δεν είναι αυτό.
Ναι.
Και αυτό είναι το... Και αυτό είναι το... η πληροφορία που πρέπει να το ξέρει. Δηλαδή είναι μια ταινία, δηλαδή αυτό που έλεγα πριν που συζήταγα είναι ότι εγώ γράφοντας το σενάριο καταπιάστηκα από ένα πραγματικό συμβάν, από κάνα δύο πραγματικά
συμβάντα.
Το οποίο όμως η όλη έννοια ήταν πως αυτή η ιστορία να γίνει όσο πιο συναρπαστική γίνεται μέσα σε κινηματογραφικά δεδομένα. Το οποίο αυτό σημαίνει...
Είναι ένα θρίλερ, ένα αστυνομικό θρίλερ.
Ακριβώς, το οποίο εκεί σήμαινε ότι δεν ήθελα ούτε να περιοριστώ στα πραγματικά γεγονότα και ήθελα απλά με μία αφορμή αυτών των συμβάντων να δημιουργήσω μία ολόκληρη ιστορία γύρω από αυτό.
Ναι.
Οπότε το αν ο κόσμος θα περιμένει μια καταγραφή ή σαν...
Θα χάσει.
Ναι, δεν είναι αυτό. Υπάρχει μια...
Νίκο,
ναι.
Στην ταινία ποιο είναι το τέλος της ομοιρίας? Είναι, μοιάζει με το τέλος?
Ναι, μοιάζει, δεν μπορεί να μοιάζει. Βέβαια μοιάζει. Είναι αλλαγμένο κάπως, ελαφρά, αλλά μοιάζει. Εγώ, ακούγοντας το Σερίφ τώρα, βλέπω ήδη τα σχόλια ανθρώπων που περιμένουν να δουν την ταινία, γιατί η Τάνγκουερ, που είναι το γραφείο παραγωγής μας, έχει αρχίσει και το προβάλλει και καλά κάνει. Γράφουν από κάτω ότι δεν έγινε στα Πατήσια, έγινε στο Παγκράτη.
Ναι.
Η ανάποδα, δεν θυμάμαι.
Στην Οδό Νιώβης.
Ναι, έγινε, ναι, ότι...
Και δεν έγινε στη Δαμάρεως, ας πούμε, που λέμε εμείς. Και ήμουνα στο τσακ να μπω να γράψω, παιδιά, ταινία είναι. Δηλαδή δεν είναι αστυνομικό ρεπορτάζ, ούτε είναι ντοκιμαντέρ, αλλά μετά λέω δεν πειράζει, άστο, το καταλάβουν.
Και το όνομα, και το όνομα του Ομήρου είναι...
Του... τον...
Η κοπέλα είναι η Όμηρος.
Η Όμηρη
είναι μια οικογένεια.
Η Όμηρη το
παίζουν.
Είναι τέσσερα άτομα.
Η Ρένια Λουιζίδου, η Καλλιόπη Χάσκα, και ο Γιάννης ο Καράμπαμπας, και ένα μικρό κοριτσάκι, η Ειρήνη.
Okay. Ρώτησα και τον Σερίφ, αλλά θέλω να ρωτήσω και σένα, Νίκο, τελειώνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής που το κάνουμε παρέα με τον Σερίφ και τον ευχαριστώ που ήρθε. Τι γεύση πιστεύεις ότι θα αφήσει η ταινία στον θεατή που θα έρθει να τη δει? Θα φύγει θυμωμένος, θα φύγει ικανοποιημένος ότι κάτι άλλαξε, ότι δεν είναι τα ίδια, ότι αποδόθηκε εν μέρη κάπως η πραγματικότητα η οποία διαστερεβλώθηκε πάρα πολύ εκείνη την εποχή?
Νομίζω ότι ο καθένας θα φύγει με διαφορετική γεύση και έτσι πρέπει να είναι πάντα ένα καλλιτεχνικό γεγονός. Θα στεναχωρεθούν που θα δουν πράγματα που υποπτεύονται, πράγματα που δυστυχώς είναι γνώριμα για όλους μας, αλλά η αισιοδοξία νομίζω ότι πάντα πρέπει να υπάρχει σε ό,τι κάνουμε, και ο κόσμος θα πρέπει να θέτει και με ένα ίσως πικρό, αλλά με ένα χαμόγελο, γιατί η ζωή προχωράει. Και η τέχνη είναι εδώ να θυμίζει πράγματα ώστε να μην επαναληφθούν.
Σωστό. Δεν έχεις και άδικο. Δεν μου λες, υπάρχει πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα στην ταινία?
Αυτό θα το πει ο Σερίφ. Εγώ
νομίζω πως υπάρχει. Κάτι, θα το πει, προφανώς θα το πει ο Σερίφ. Αλίμον, ο Σερίφ υπάρχει. Το είπε. Το ρώτησα, αλλά νομίζω πρέπει να υπάρχει. Για πες.
Υπάρχει. Σχόλιο υπάρχει, γιατί το βλέπεις από πολλές οπτικές αυτό το συμβάν. Οπότε ακούς πολλές γνώμες και βεβαίως υπάρχει. Δεν είναι όλοι στρατιωτάκια που πάνε προς μια κατεύθυνση.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν.
Ναι.
Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν ότι γίνεται μια ίντρικα και λένε γιατί συμβαίνει αυτό, τι πάτε να καλύψετε. Βεβαίως και υπάρχει. Και πρέπει να υπάρχει.
Πάρα πολύ ωραία. Είπαμε ότι θα βγει 19
Μαρτίου.
Οπότε περιμένουμε.
Πόνος. Τώρα το μάθα εγώ.
Είδες που σου λέμε και με...
Πολύ χαίρομαι.
Και καινούργια πράγματα. 19 του Μάρτη, έχουμε καιρό. Mm-hmm. Και θα βάλουμε ένα τραγούδι δικό σου που σου είπα να μου στείλεις. Ελπίζω μην είναι της γυναίκας σου και δεν το ξέρω, γιατί μου έδωσε εδώ ο Σερίφ ένα τραγούδι της γυναίκας του και έγινε ρεζίλη. Δεν το ξέρω.
Αυτά που έστειλα τα διάλεξε εγώ.
Λοιπόν, βάζουμε ένα τραγούδι για να... Έχουμε ένα μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Αν θέλεις και δεν θες να περιμένεις, μπορούμε να...
Και εγώ θα σας περιμένω.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ψαρά. Μετά θα μιλήσουμε μαζί για όλα τα υπόλοιπα που κάνετε, τις δραστηριότητες σας.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.
Yeah.
Λοιπόν, σε ένα λεπτό που έχουμε, να μπουν οι ειδήσεις, πες μου τι σας δυσκόλεψε πάρα πολύ σε την ταινία, δηλαδή ένα γύρισμα που...
Αυτό που μας δυσκόλεψε ήταν ότι είχαμε πάρα πολλά πλάνα να γυρίσουμε και ο χρόνος πίεζε, αλλά ευτυχώς τα καταφέραμε, γιατί όλη η ομάδα, όλοι οι συντελεστές ήταν άψογοι και ήταν επαγγελματίες και όλα γίνανε.
Θυμάσαι μερικούς τοπιούς μέχρι να έρθει.
Ορφέας Αυγουστίδης, Ρένια Λουιζίδου, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαράς.
Ο Ορφέας Αυγουστίδης, φαντάζομαι, έχει το
κάνει τον Νικολάη. Κάνει τον Νικολάη, ναι. Ο Γιώργος Μπένος, ο Δημήτρης Ολάλος, ο Θοδωρής ο Σκυφτούλης, ο Βασίλης ο Ρίσβας, είναι η Τάνουιρ είχε
πάντα ξέρεις, έχει, όχι,
έχει φέρει και είχαμε ένα πάρα πολύ καλό cast, όλοι οι άψογοι, όλοι.
Πόσο σας πήρε το γύρισμα?
Το γύρισμα μας πήρε 5 εβδομάδες, 5 πολύ σκληρές εβδομάδες.
Και ήταν εξωτερικό, εσωτερικό?
Όχι, ήταν κυρίως εσωτερική χώρη.
Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη.
Βεβαίως, καλά. Έγινε, γεια.
Κρατάς και σε λιμάνια γιορτινά θα με πας. Μα όλα αυτά που μοιάζουν όνειρα τρελά γίνουν μια κραυγή. Αν όλα αυτά κι ό,τι κι αν δεν θα'ρθεί, θα'ναι χαμός, θα σκοτεινιάσει όλο το φως, θα σβηστεί. Ίσως γιατί για μένα ο κόσμος είσαι εσύ, μόνο εσύ. Αγαπάς, δεν θα έχει σύνορα για μας.
Εδώ είμαστε λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Κύριε Νίκο Ψαρά, είστε στη γραμμή?
Βέβαια. Λοιπόν. Και απολαμβάνω την Τάνια Τσανακλείδου, γιατί ναι, αυτή η γυναίκα πραγματικά δεν τραγουδάει, θεραπεύει.
Ναι, καλά, εντάξει. Πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Νομίζω. Λοιπόν, δικαστές, πώς λέγεται? Ο δικαστής.
Ο δικαστής.
Ένας είναι ο δικαστής.
Μην πλέξουμε με πολλούς.
Ναι, όχι, είχαμε και από την προηγούμενη ώρα. Λοιπόν, ο δικαστής, να ξεκινήσουμε με αυτό, Νίκο. Αν και ήθελα κάπως αλλιώς, αλλά δεν πειράζει. Ο δικαστής είναι η καινούργια σειρά που ξεκινά ή δεν έχεις κάνει ακόμα γυρίσματα?
Εγώ ξεκινάω τη Δευτέρα.
Ωραία.
Την Πέμπτη ξεκινήσαμε.
Πες μας λίγο.
Τα είναι... γυρίσματα. Ναι. Βασίζεται σε μια σειρά ισραηλιτική που λέγεται Κβότο, η οποία έγινε από την τηλεόραση του Ισραήλ πριν μερικά χρόνια, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία, και μετά ξαναγυρίστηκε σε πολλές χώρες. Αμερική, Γερμανία με τον Σεμπάστιαν Κοχ, στην Ισπανία. Οπότε ο Καραγιάννης πήρε και αυτό τα δικαιώματα και ξεκινάμε τα γυρίσματα. Ο δικαστής είναι ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. ο οποίος έχει έναν γιο και κάνει ένα ατύχημα ο γιος του στο πρώτο επεισόδιο. Παίρνει κρυφά το αυτοκίνητο του μπαμπά του χωρίς να έχει δίπλωμα και χτυπάει τον δικό μου μεγάλο γιο με τη μηχανή και για ένα μισάωρο δεν ξέρει αν θα πρέπει να τον βοηθήσει να καλέσει το ΕΚΑΒ ή όχι.
Να πούμε όμως ποιος είναι ο Νίκος Ψαράς στη σειρά, γιατί δεν χτυπάει
ο Νίκος Ψαράς
οποιοδήποτε είναι
ο αντίποδας του δικαστή. Υποδίω με έναν άνθρωπο που έχει να κάνει με νύχτα, έχει να κάνει με προστασία, έχει να κάνει με υπόκοσμο.
Με μαφία.
Και με μαφία. Οπότε όταν μαθαίνω ότι ο γιος μου είναι χτυπημένος, αφημένος στο δρόμο και μετά από ένα μισάωρο περίπου κλείθηκε το ΕΚΑΒ, βάζω λιδούς και δεμένους να βρεθεί ποιος έχει κάνει αυτό στο γιο μου. Η πρώτη σκέψη βεβαίως είναι ότι είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ο Μαρκουλάκης, ενώ είναι ένας έντιμος άνθρωπος ως δικαστής, λέει στο γιο του ότι πρέπει να πάνε να παραδοθεί και τα λοιπά. Απλώς όταν μαθαίνει ότι ο γιος ο χτυπημένος είναι δικός μου, γιατί στο παρελθόν έχει βάλει και εμένα στη φυλακή και τον άλλον μου, τον δεύτερο γιο, εκτεί την ποινή του, αποφασίζει να σιωπήσει και να αρχίσει τα ψέματα. Και
έχει παρελθόν εκεί, δηλαδή, το σκέφτεται, το φοβάται.
Ακριβώς.
Δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη εδώ. Καλά, έχει.
Όχι, λειτουργεί ο πατέρας, λειτουργεί ο άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι το ενδιαφέρον σε αυτή τη σειρά είναι ότι αυτοί οι δύο κόσμοι έρχονται τούμπα. Ο χωμένος μέσα στη μαφία και στη νύχτα που υποδίωμαι εγώ, ο Μανώλης Σταβέρης, έτσι θα λέγομαι, είναι ένας άνθρωπος που ψάχνει το δίκιο, ψάχνει τον νόμο, ψάχνει δικαιοσύνη. Ενώ αυτός που εκπροσωπεί τη δικαιοσύνη βουτάει σιγά σιγά στην παρανομία.
Αυτό δεν το είχες κάνει στην πρώτη φορά που μπήκες στη φυλακή και είναι και ο γιος σου ο άλλος, ο μεγάλος που λες στη φυλακή. Η αφορμή του να ψάξεις όλη αυτή την ιστορία, να του μπάρεις δηλαδή όπως το λες και εσύ, σου δίνεται τώρα με την τρίτη δυσκολία, ας πούμε, με το γιο που...
Οι φυλακές έχουν να κάνουν με τις πράξεις και τις δικές μου και του γιου μου. Δηλαδή ρισκάρεις και για όλους αυτούς που είναι μέσα στην παρανομία, νομίζω ότι η φυλακή είναι ένα εύσημο, είναι ένα παράσημο. Έτσι το βλέπουν.
Ναι.
Εδώ όμως πάει να χαθεί μια ζωή. Οπότε είναι πολύ πιο σημαντικό από το, ότι εγώ έχω κτίσει 5 χρόνια στη φυλακή, ας πούμε, για σοβαρά αδικήματα.
Αλλά θα βγεις κάποια στιγμή.
Εγώ έχω ήδη βγει. Όταν ξεκινάει η σειρά, η φυλακή είναι κάτι στο παρελθόν μου. Έχει συμβεί.
Μάλιστα.
Είναι ένας άνθρωπος πολύ καλά δικτυωμένος, είναι ένας άνθρωπος με ανθρώπους δυνατούς,
πλούσιος,
και πλούσιος και ο ίδιος.
Ναι.
Δηλαδή ζει ένα, δύο...
Και έχει κάποιο μίσος, γι' αυτόν τον δικαστή, ο οποίος τον έβαλε μέσα στη φυλακή και έχει βάλει και το άλλο του το παιδί.
Σίγουρα,
Έτσι. Δηλαδή σε πρώτη φάση θα θέλει να, όταν μαθαίνει ποιος είναι, του περνάει από το μυαλό η εκδίκηση.
Ναι, δεν θα γίνει αμέσως αυτό βέβαια.
Καλά, εννοείται, γιατί είναι και, έχετε και 60 επεισόδια πόσα.
Ακριβώς, θα είναι για 60 επεισόδια, οπότε θα υπάρχει μεγάλη...
Είστε μεγάλο ωραίο δίδυμο με τον Κωνσταντίνο.
Κωνσταντίνο, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι.
Ναι.
Γνωριστήκαμε πολύ καλά όταν εγώ ζούσα στο Λος Άντζελες και είχε έρθει και είχε μείνει και σπίτι μου ο Κωνσταντίνος. Αλλά περάσαμε και δύο... Από τα πιο ωραία θεατρικά μου χρόνια, στο Φάρο, που είχε σκηνοθετήσει και έπαιζε ο Κωνσταντίνος, και ήμασταν μια παρέα φίλων. Ήμασταν οι δυο μας, ήταν ο Εμίλιος Χιλάκης, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο Προμηθέας Αληφερόπουλος.
Μα πολύ ωραία παρέα.
Και πραγματικά, αυτή η παράσταση κρατάει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα στην καρδιά μου, ως μια πολύ γλυκιά μνήμη.
Δεν το ξέρω και ήθελα να σε ρωτήσω. Πώς βρέθηκες στην Αμερική, θέλεις λίγο να μου πεις την ιστορία.
Εκεί
μεγάλωσες ή πήγες για δουλειά, πώς πήγες.
Πήγα να ξανασπουδάσω. Είχα δύο υποτροφίες, παρότι δούλευα εκείνη την περίοδο μόνο στο θέατρο Αμόρε. Πήρα μια υποτροφή από το Ίδρυμα Ωνάση και μια από το κρατικό θέατρο εις μνήμη Μελίνας Μερκούρη, γιατί το 1994 που έφυγε από τη ζωή Μερκούρη, εγώ ήμουνα τριτοετής στη σχολή. Και ο αείμνηστος Βασίλης Παπαβασιλείου, διευθυντής τότε του ΦΟΒΟΕ, είχε δηλώσει ότι στον πρώτο και αριστούχο φέτος θα του δώσουμε μια υποτροφία για να φύγει να σπουδάσει στο εξωτερικό.
Τι λες, ωραία. Αυτός που δεν ήταν καλός την πρώτη χρονιά, ε.
Εγώ.
Ε, για σένα, λέω, ναι. Που σου πάνε την,
εγώ
την πρώτη χρονιά.
Δύο χρονιές κόπηκα. Πήγαμε την τρίτη.
Αλλά μετά ήσουν ο αριστούχος που πήρε την υποτροφία.
Και του το φύλαγα αυτό.
Πώς αλλάζει, ε.
Ναι, αυτό το φύλαγα του διευθυντή μου. Και όταν μου είπε, εσύ ο αριστούχος μας φέτος και είμαστε πολύ χαρούμενοι, Νίκο μου. Λέω, πώς βγάζετε αριστούχο κάποιον που τον κόψατε στην αρχή ως ακατάλληλο για αυτό το επάγγελμα. Πήγα να του τη φέρω, αλλά βέβαια μου την έφερε ο ίδιος, λέγοντάς μου
ότι είσαι άλλο παιδί.
Δεν έχει καμία σχέση σήμερα με αυτό που ήσουν τότε.
Και πας στην Αμερική, πας στο Λος Άντζελες, είναι η υποτροφία.
Στη Νέα Υόρκη. Στην αρχή ήμουνα σε τρεις σχολές εκεί. Ξανασπούδασα πολύ ωραία χρόνια και λίγο πριν φύγω για Ελλάδα βρέθηκε ένας ατζέντης ο οποίος μου έδωσε άδεια εργασίας και έτσι βρήκα δουλειά σε ένα σύριαλ που λεγόταν Guiding Light και δούλεψε εκεί για λίγο καιρό και μετά έφυγα Λος Άντζελες. Έκανα μια δουλειά που είχε γυρίσματα δηλαδή στο Λος Άντζελες και έτσι μετακόμισα και παρέμεινε εκεί άλλα 4,5 χρόνια. Απλώς κάποια στιγμή ο κύκλος έκλεισε, δεν γινόταν το επόμενο βήμα έτσι όπως το ήθελα εγώ και ευτυχώς γύρισα πίσω το 2006 και μπόρεσα και ξαναμπήκα μέσα στη δουλειά με τις Μάγισσες της Σμύρνης. Δηλαδή ο Κουτσομίτης.
Ναι, ναι, με το Κουτσομίτη, το θυμάμαι, πολύ καλά.
Ναι.
Θυμάμαι και τα γυρίσματα που είχαμε κάνει στο
Κωνσταντινούπολη.
Στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, βέβαια.
Ωραίες εποχές.
Πολύ, πολύ.
Λοιπόν, τώρα που είπες το να ήμουν στο Κουτσομίτη, μου ήρθε ένα άλλο όνομα στο νου που δεν είναι, εν ζωή ο άνθρωπος. Και Κοκκινόπουλος, επανέρχεται στην τηλεόραση.
Και πολύ χαίρομαι.
Ναι, για σένα δηλαδή. Είναι...
Πολύ.
Ξέρω γιατί τον αγαπάς πολύ.
Τον αγαπάω πολύ. Ξέρω ότι καιρό προσπαθεί να κάνει κάτι και να επανέλθει. Ξέρω ότι αυτή η δουλειά μας δίνει ζωή και ο Πάνος θα είναι σαν μικρό παιδί αυτή τη στιγμή και θα
χαίρεται. Σίγουρα,
έχω κάνει πολύ ωραία επεισόδια μαζί του. Ο Πάνος είναι ο υπεύθυνος που αρχίσαν να μου δίνουν πιο σκοτεινούς ρόλους. Πάντα πριν φύγω στην Αμερική έπαιζα τα πολύ καλά, ευαίσθητα παιδιά με τους καταπιεστικούς γονείς. Και το 2004 είχα έρθει για να κάνω νεοπτόλεμο στο Φιλοκτήτη τότε με τον Τσακίρογλου στην Επίδαυρο. Και ήταν η πρώτη χρονιά που ετοιμαζόταν η δεκάτη εντολή. Έκανα το τρίτο επεισόδιο με την Τζένι Μπότση και τον Γεράσιμο Γιανατά. Και πραγματικά εκεί έκανα ένα χαρακτήρα που δεν με περιμένανε να με δουν έτσι.
Ναι, ναι.
Και άρχισε μετά ένα μπαράζ ρόλων πιο σκοτεινών, πιο επικίνδυνων. Ναι. Ας πούμε, για πολλά χρόνια με βλέπανε στο δρόμο άνθρωποι που είχαν δει προσφάτως ένα επεισόδιο του Κοκκινόπουλου και τους έρθω ότι παγώνανε και προσπαθούσαν να αλλάξουν πεζοδρόμιο.
Όμως, Νίκο, ήρθε η μάγισσα στη ζωή σου. Mm-hmm. Είναι ένα σταθμός, νομίζω, εγώ δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Ο Κανέλος, δηλαδή, την πρώτη χρονιά, ήταν ένα σήμα κατά τεθέν για την τηλεοπτική σου πορεία. Το
ναι,
λες εσύ ή το λέω μόνο εγώ. Το
εγώ τον Κανέλο τον αγάπησα γιατί ξαφνικά έγινα ο εθνικός μας θείος.
Έτσι,
περπάταγα στη Θεσσαλονίκη και 70άριτες με φωνάζανε «Γεια σου ρε θείο» και έλεγα «Γεια σου ανιψούδη μου», ας πούμε.
Ναι, και ήταν καθαρός ο ρόλος σου, δεν είχες μπλεξίματα με όλα αυτά που γινόντουσαν και σε αυτό το υπέροχο παραμύθι που είδαμε.
Όχι, ήταν ένας καθαρός, θετικός χαρακτήρας. Η Μελίνα και ο Πέτρος που γράφανε τη σειρά από την αρχή μου λέγανε ότι σου φτιάχνουμε ένα ρόλο που θα τον λατρέψεις, που είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι έχεις παίξει μέχρι τώρα. Αλλά και βεβαίως ο Λευτέρης ο Χαρίτος που πραγματικά δουλεύοντας με τον Λευτέρη απέκτησε ένα καινούριο φίλο καταρχάς.
Όποιος δουλεύει με τον Λευτέρη είναι ευτυχής. Να το
είναι ευτυχής. Ναι, ναι, ναι.
Έτσι.
Πραγματικά.
Έτσι είναι. Αλλά πάντως ήταν... δεν σε άγγιξαν οι μηχανογραφίες του πρώτου κύκλου, δηλαδή ήσουν ο καλός της ιστορίας.
Ήμουνα και πολύ ερωτευμένος με τη Δαμιανή που δεν μπορούσα.
Σωστό.
Όλοι το βλέπανε.
Σωστό.
Πόσο δαιμονία ήταν και εγώ έλεγα αποκλείεται. Αυτή είναι ένας άγγελος και την αγαπώ.
Ναι, 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 και για κάνει τα τέρατα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Πραγματικά θέλω λίγο τη γνώμη σου. Εγώ το παρακολούθησα αυτό το σερίαλ, το αγάπησα πολύ σαν τηλεθεάτρια, να πω, όχι σαν επαγγελματίας. Θέλω όμως λίγο τη γνώμη σου. Γιατί ο τρίτος κύκλος,
ο δεύτερος,
η Μάγισσα φλεγόμενη, καταρχήν δεν πήγε πολύ και έφερε και κάποιες μουρμούρες, ας πούμε. Η Μαρία Ικετσού είναι μια θαυμάσια ηθοποιός. Δεν το συζητάμε, είναι ηθοποιάρα γυναίκα.
Ναι.
Γιατί έτσι δυσανασχετήθηκε στο τέλος και έκανε κάποιες δηλώσεις? Εσύ πρόλαβες να δεις καθόλου ή ήσουν εμπλεγμένος με θεατρικά?
Εγώ ήμουν εμπλεγμένος και δεν την παρακολούθησα τη σειρά όπως θα έπρεπε. Αλλά έκανε ένα επεισόδιο. Στο 42 επεισόδιο εγώ και ο Ροηλός.
Και ο Ροηλός, μπράβο. Ναι.
Οπότε κάναμε τα 3/4 ενός επεισοδίου.
Και η Έλλη Τρίγκο, νομίζω.
Και η Έλλη. Ναι. Και όσοι τέλος πάντων ζήσαμε από εκεί τη μεγάλη σφαγή που είχε γίνει στο πύργο μας την τελευταία μέρα. Ποτέ δεν ξέρεις μια δουλειά αν θα κελάρει αυτό που λέμε στον κόσμο. Εγώ έβλεπα ότι δεν κάνει τα νούμερα που κάναμε εμείς τον πρώτο χρόνο.
Στον πρώτη, ναι.
Αλλά έβλεπα και σχόλια ανθρώπων που λέγανε ότι επιτέλους μια σπουδαία δουλειά.
Βέβαια.
Πολύ θετικά σχόλια. Τα νούμερα... που βγαίνουν αυτά τα νούμερα και ποιες εταιρείες τα βγάζουν και τι μετράνε πραγματικά, γιατί και βλέπω και κάποιες άλλες σειρές χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν, που είναι πιο
ανώθυνες. Ακριβώς συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά ξέρεις τώρα, Νίκο, έχουν αλλάξει και μετρήσεις τώρα. Μπορείς να δεις ένα έργο ό,τι ώρα θέλεις, δεν είναι απαραίτητα να το δεις την ώρα που παίζεται από την τηλεόραση. Το βλέπεις από το κινητό σου, το βλέπεις την άλλη μέρα, το βλέπεις
τα οποία δεν από το tablet.
Ναι. Αυτά μετρούνται πια.
Είπε ότι δεν με ενδιαφέρει η τηλεθέαση. Πάρτε τα όλα στο Netflix και μετά από ένα δίμηνο θα τα βγάλω και κανονικά στη ροή.
Ναι.
Και ο Αντένα το κάνει αυτό με τον Αντένα Plus.
Βέβαια.
Αλλά βλέπεις ότι επηρεάζεται ο κόσμος. Επηρεάζονται πολλοί διαφημιστές.
Όποιος είναι να επηρεαστεί, επηρεάζεται. Γιατί... είχε και πολύ σκουπίδι η τηλεόραση και εύκολα επηρεάζει το κόσμο.
Ναι, αλλά υπάρχουν και πολύ ωραία πράγματα.
Βεβαίως.
Η τηλεόραση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη συντροφιά για πάρα πολύ κόσμο.
Για πολύ εκεί, ναι. Έχεις
και
δίκιο.
Ο κόσμος έχει ανάγκη να δει πράγματα.
Ναι. Δεν μου λες κάτι, όταν μεγάλωνες είχες θεατρικές καταβολές, δηλαδή πώς είπες εγώ θα γίνω ηθοποιός?
Εγώ μεγάλωνα σε ένα περιβάλλον που καθόλου θεατρικό δεν ήταν. Mm-hmm. Ο μπαμπάς μου επιπλοποιός, η μητέρα μου μοδίστρα, σε ένα έτσι, μεγάλο χωριό στο Σοχό, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Από πολύ μικρός όμως, εγώ με έλκυαν χοροδίες, τα χορευτικά συγκροτήματα, το θέατρο, δηλαδή σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου μου πρώτος. Θυμάμαι ως παιδί ότι έπαιρνα τους κολλητούς μου και τους έκανα πρόβες και κάναμε παραστάσεις με εισιτήριο βέβαια. Και βγάζαμε τα λεφτά τα παιδιά.
Πολύ ωραία. Μια χαρά.
Και ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή αυτή τη χαρά που ένιωθα κάθε φορά που πήγαινα για να κάνω μια παράσταση στο σχολείο, να την κάνω καθημερινότητα. Αυτό έλεγα και το έλεγα από πολύ νωρίς. Εγώ όταν μπήκα πια στη σχολή, μου είπε η μάνα μου. Μου λέει, θυμάσαι τι μου είπες όταν ήσουν 4? Όχι, λέω, πού να θυμάμαι, τι σου είπα? Μου λέει, έδειξες την ασπρόμαυρη τηλεόραση και μου είπες ότι μία μέρα εγώ θα παίζω εδώ.
Άκου να δεις.
Τι λέω, σοβαρά μιλάς? Μου λέει, ναι.
Το ευχαριστήθηκαν οι γονείς, είχαν έτσι χαρά που...
Η μάνα πολύ, ο πατέρας καθόλου.
Μάλιστα.
Δεν το ήθελε. Γιατί ήμουν ένας καλός μαθητής, ήθελε να ακολουθήσω μια κατεύθυνση ιατρική.
Αχα.
Εγώ καθόλου. Και... προς τιμήν του, όταν τότε θύμωσα βέβαια, αλλά εκ των υστέρων το εκτιμώ, όταν μπήκα στη σχολή μου είπε, αφού είσαι τόσο μάγκας, από μένα θα πάρεις ούτε μία δραχμή να δουλέψεις και να σπουδάσεις μόνος σου αυτό το επάγγελμα.
Και μπορεί να κάνεις και το γιατρό τώρα, στον Α που κάνει ο Μαρκουλάκης, δεν το ξέρεις.
Τον γιατρό, κοίταξε, τον έκανα σε πάρα πολλές σειρές. Και στο θέατρο έχω υποδηθεί γιατρό τουλάχιστον 10 φορές.
Αλήθεια.
Ο πρώτος μου ρόλος στην τηλεόραση, στην πρόβα νηφικού.
Στην πρόβα νηφικού. Βεβαίως. Το θυμάμαι πολύ καλά.
Και μία σειρά, το Μπλε, που έκανα για ένα τρίμηνο στην Κύπρο, όταν την έκλεισα το 19. Και πήρα τηλέφωνο τον πατέρα μου και του λέω: έκλεισε μια σειρά. Του λέω: ξέρεις τι ρόλο παίζω? Μου λέει: γιατρό. Λέω: πού το ξέρεις? Μου λέει: σε έχω καταραστεί να μην βγάλεις ποτέ σου την άσπρη φωδιά.
Την άσπρη φωδιά, ο καημένος. Σκέψου τι λαχτάρα είχε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, σε παρακαλώ. Με τη γυναίκα σου, που παίζετε και μαζί, τραβάτε τον ίδιο δρόμο, πώς είναι αυτή η σχέση του να είσαστε τόσες ώρες κοντά, να παίζετε
ωραία.
Τα ίδια
είναι
έργα?
Πολύ ωραία. Όταν με έναν άνθρωπο έχεις περάσει κάποια χρόνια, ούτως ή άλλως οι ζωές σου περδεύονται. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πού τελειώνει ο Νίκος και πού αρχίζει η Ελένα. Έχουμε κάνει 5 παραστάσεις μαζί. Φέτος δεν θα δουλέψουμε μαζί στο θέατρο, παρότι και η ίδια στο ίδιο θέατρο θα σκηνοθετήσει τη Φιλαρέτη Κομνηνού και τον Αναστάση Ροηλό στο Μίζερι για δευτερότητα. Εγώ Τετάρτη με Κυριακή θα κάνω το τελευταίο έξοδο στη Ρίτα Χέιουορθ.
Α, τι ωραίο έργο.
Πολύ.
Και θα κάνεις ποιον τον...
Θα κάνω τον Άντι, τον τραπεζίτη.
Τον τραπεζίτη.
Τον Τιμ Ρόμπινς τον ρόλο.
Τι φανταστικό έργο.
Είναι ένα φανταστικό έργο. Είναι ο Κίνγκ, ο Στίβεν Κίνγκ, ένας συγγραφέας που αγαπώ πολύ.
Και εγώ πολύ.
Και έχω δύο σκηνοθέτες εδώ, δίδυμους. Τον Ορέστη και
τον Σταυρόπολο. Και τον Φρήμαν, ποιος θα τον κάνει?
Ο Δημήτρης Παπανικολάου.
Πολύ ωραία, πάρα πολύ.
Είναι ο Μάνος ο Βακούσης, είναι ο Γιάννης ο Μποσταντζόγλου, ο Νέστορας ο Ποψηδάς. Είμαστε 11 ηθοποιοί.
Τρομερό έργο.
Και θα ξεκινήσουμε από 10 Οκτώβρη. Αλλά με τη γυναίκα μου, ξέρεις, πάντα ο ένας συμπληρώνει τον άλλον. Εμείς τώρα είμαστε εδώ σχεδόν ένα μήνα, γιατί περίμενα να ξεκινήσουν τα γυρίσματα στην Αθήνα, στην Τίνο. Και η γυναίκα μου γράφει το επόμενο μυθιστόρημά της. Οπότε τη συνέχεια εγώ μαζί της, διαβάζω. Της κάνω ερωτήσεις, μου κάνει αυτή.
Ωραία.
Πώς σου φαίνεται αυτό? Είμαστε εδώ, κάνουμε και παρουσίαση.
Με το γιο πώς πάνε τα πράγματα, που είναι σε μια ηλικία, φαντάζομαι, έτσι λίγο?
Ο γιος είναι, μας ακούει, γελάει, κουνάει το κεφάλι του, διεκδικεί πράγματα.
Αυτός θέλει να γίνει ποδοσφαιριστής, είναι όντως αληθές?
Ο Πάνος αγαπάει την μπάλα, ναι.
Την μπάλα. Τι ομάδα είναι, συγγνώμη που ρωτάω?
Ήταν αεξής, τον είχα κάνει με πολύ κόπο και το ήθελα, αλλά εδώ και 4 μήνες μου έγινε Ολυμπιακάκια.
Μπράβο το παιδί, είναι στο σωστό δρόμο. Μπήκε.
Τι να σου πω. Εντάξει, του είπα τουλάχιστον θα είμαι τους νικητές του, λέω, τι αν κάνουμε.
Έτσι. Θα βλέπει κούμπος, άστονε. Και θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με αυτό, ή είναι τη εφηβική ηλικία?
Εμείς εδώ στην Τίνο είχε ένα υπέροχο θέατρο, η Μάγια Τσόκλη, στο Κουμάρο. Και πριν 2 εβδομάδες κάναμε παρουσίαση του βιβλίου του προηγούμενου της Έλενας. 10 τρόποι να εκτεθείς. Και ο Πάνος σηκώθηκε και διάβασε ένα κομμάτι από το δεύτερο διήγημα που λέγεται «Η κόρη του ηθοποιού». Νομίζω μας τάπωσε όλους. Ήταν ο πιο άνετος, είχε χιούμορ την ώρα που διάβαζε και όλοι μου λέγανε: «Βλέπεις το παιδί, έχει το DNA, κάτι γίνεται». Εγώ θέλω το παιδί, όπως νομίζω όλοι οι γονείς, να ακολουθήσει αυτό που λέει η καρδιά του και να το αγαπάει ό,τι επάγγελμα και αν είναι. Γιατί μόνο έτσι νομίζω ότι θα είναι ευτυχισμένος.
Εντάξει, χόμπι θα είναι. Αλλάζουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες.
Βέβαια, γιατί μπορεί να γίνει ένας πολύ ωραίος γιατρός. Άρχισα και εγώ τώρα
το γεια σου, να ευχαριστηθεί και ο παππούς.
Ακριβώς.
Δικαστής μην γίνει και μπλέξουμε.
Όχι, ας γίνει αν είναι να είναι ένα
ένιμο να γίνει και δικαστής. Σωστό, σωστό. Δεν μου λες ποιος είναι ο πιο όμορφος ρόλος που έχεις παίξει ως τώρα? Τι είναι κάτι που θυμάσαι έτσι?
Ο πιο όμορφος?
Ναι. Έχεις παίξει πολύ. Βασικά οι περισσότεροι νομίζουν ότι έχεις παίξει περισσότερο τηλεόραση παρά θέατρο. Αλλά εγώ νομίζω το αντίθετο.
Το αντίθετο είναι. Το αντίθετο, γιατί εγώ έρχομαι από μια γενιά ηθοποιών που το θέατρο το είχαμε και το έχουμε ως μια μόνιμη βάση. Για να απαντήσω όμως την ερώτησή σου, ξέρεις, από όλους τους ρόλους πάντα κάτι σου μένει ως μια ανάμνηση. Ένας ρόλος όμως που με άγγιξε βαθιά, επειδή ήταν και αληθινή ιστορία, ήταν το Χιμελβέκ, ο δρόμος προς τον ουρανό, που είχαμε κάνει στο Φεστιβάλ Αθηνών με τη γυναίκα μου στη σκηνοθεσία, γιατί ήταν ένα κομμάτι του ολοκαυτώματος. Πώς οι Ναζί εξαπατήσανε τον Ερυθρό Σταυρό και μέσα σε ένα εξάμηνο κάνανε πρόβες με τους Εβραίους στο Τερεζίν για να δείξουν στον Ερυθρό Σταυρό ότι αυτοί οι άνθρωποι ζουν πολύ καλά, ότι δουλεύουν, παίζουν
σχεδόν ιδανικά.
Και αυτός ο ρόλος ήταν πολύ δύσκολος. Με το που ξεκίνησα είχα 20 σελίδες μονόλογο. αλλά και πολύ σκληρός άνθρωπος, και αυτό εμένα με τάραξε. Δηλαδή κάθε φορά που τη θυμάμαι αυτή την παράσταση, κάτι παθαίνω μέσα μου.
Είσαι και ευαίσθητος.
Πρέπει να είσαι ευαίσθητος σε αυτή τη δουλειά. Δεν γίνεται.
Όχι. Πώς, υπάρχουν και άλλοι που δεν είναι, μην το λες. Είσαι από ιδιοσυγκρασία ευαίσθητος άνθρωπος, νομίζω.
Εντάξει. Αυτό το λένε οι άλλοι.
Το λένε οι άλλοι, το λένε οι άλλοι. Για να κλείσουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αυτό είναι το κακό αυτής της εκπομπής. Μεγαλώνοντας, οριμάζοντας και έτσι γνωρίζοντας πιο πολλά πράγματα, όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο εσύ, τι φοβάσαι στη ζωή, ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος?
Φοβόμουν μέχρι και τον Νοέμβρη την απώλεια αγαπημένων προσώπων. Mm-hmm. Γιατί έτρεμα την ώρα που θα φύγουν οι γονείς μου. Οι γονείς μου και οι δύο φύγανε μέσα σε 1,5 χρόνο. Άραστε. Το 17 Νοέμβρη έφυγε και η μάνα μου. Και πραγματικά αυτός ο φόβος, ενώ περίμενα ότι θα ξεπεραστεί, έχει γίνει μεγαλύτερος. Γιατί το να χάνονται οι άνθρωποι και μετά οι αγαπημένοι σου.
Ναι.
Και μετά να υπάρχει αυτό το ατέλειωτο κενό, νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν αντέχει κανείς μας.
Έτσι. Όλοι και το έχουμε υποστεί αυτό, δυστυχώς.
Το ξέρω.
Παρότι αλλά η ζωή προχωράει.
Η ροή των πραγμάτων. Έτσι πρέπει.
Ναι, έτσι πρέπει.
Εμείς
έτσι
να
πρέπει.
Κυβεύουμε τους
και
γονείς
να πηγαίνει
μας,
και σωστά, να μην σπάει η αλυσίδα, Νίκο.
Σωστά.
Είναι το σωστό.
Αλλά εκτός από τον φυσικό θάνατο, αυτό που με τρομάζει είναι και οι θάνατοι που γίνονται καθημερινά από ανθρώπους που σε απογοητεύουν, από ανθρώπους που ενώ τους έχεις δώσει πράγματα και τους έχεις βάλει μέσα στην καρδιά σου, για επιπόλαια και χαζά πράγματα σε πληγώνουν.
Ο συναισθηματικός, ας πούμε, θάνατος. Να το πούμε
ακριβώς. Έτσι. Εκεί δεν μαλώνω ποτέ, ούτε απλώς σιωπώ.
Ναι.
Και είναι και αυτό ένα θάνατος.
Χειρότερο.
Ακριβώς.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μικρή κουβέντα που κάναμε.
Πάλι,
πάλι θα τα ξαναπούμε, καλό καλοκαίρι να έχεις.
Αμήν. Για όλους μας.
Αμήν. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αυτό το τραγούδι έτσι το βάζω και για μένα και για τους φίλους και για όλους, και εδώ για τα παιδιά, για το Γιάννη, για την Αθηνά, για τη Μαρία, για την Ήρα, για όλους όσοι προσπάθησαν και βοήθησαν να βγει αυτή η εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε το Σεπτέμβρη. Εύχομαι να ξεκερωστείτε κι εσείς και να είμαστε πάλι μαζί, όλοι μαζί, να μην λείψει κανείς. Σας ευχαριστώ και σας χαιρετώ.
Με χρυσούσανε μυστήρες με τα φέρι. Την βανίλια με το βισκότι στο χέρι. Την κοψιά μιας πρωτομής μες στο παρτέρι. Καλοκαίρι, μ' ανοιχτό που καμισάκι στα ίδια μέρη. Καλοκαίρι, με μισοκλίστες τις γρήλες μεσημέρι. Καλοκαίρι, καθρεφτάκια και μια θάλασσα που τρέμει. Στο ταβάνι και τους γύψους μεσημέρι. Καλοκαίρι, με τον κούκο μες στα πεύκα και στα μπέλη. Καλοκαίρι, στο μαϊγρό μικροί λαβώνες καλοκαίρι. Με την φέτα το καρπούζι στο ένα χέρι. Με φιλιά μισολιωμένα καλοκαίρι. Καλοκαίρι, λίγες φλούδες της κουζίνας στο μαχαίρι. Βαριά μοτοσυκλέτα μες στα σκέλη. Τους φακούς του ανάβει μέρα μεσημέρι. Καλοκαίρι, ολοπίσα και κατράνι καλοκαίρι. καλοκαίρι. Με το ρόγχο του ερποδίσιον μεσημέρι, φαλακρή μες στις σακούλες μας σαν γέρι, εκκινούμε τ' άσπρο κράνος που μας ξέρει. Καλοκαίρι, μια οσμή νεκρό θαλάμου, καλοκαίρι. Καλοκαίρι, στην αρχή σαν έγχρωμο έργο στην Ταγκέρι, αλαντέλη, με του κάτω κόσμου το έγκαυμα στο χέρι, τη λαχτάρα του στον κόσμο περιφέρει. Καλοκαίρι, στον χαμό του οδηγημένο και το ξέρει. Καλοκαίρι, τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει, μια πλημμύρα των καρπών στάρει και μένει, στον σπασμό του το απόλυτο του αστέρι. Καλοκαίρι, μες στα κόκκινα της δύσης του ανατέλει.